Markus pasal 11. Yesus jeung murid-murid geus dareukeut ka Yerusalem, geus aya di Betpage jeung Betania di Gunung Jetun. Tidinya Yesus miwarang dua murid sina ti heula sarta dilahiran kieu.
Maraneh kudu ka kampung itu dihareup. Sasupna ka ditu, engke manggi anak kalde keur dicangcang. Ngora keneh pisan, tacan kungsi aya nu numpakan. Buka cangcangna, bawa ka dieu. Lamun aya anu nanyakeun maraneh keur naon, bejakeun rek dianggo heula ku Gusti, engke dipulangkeun deui.
Nu dipiwarang bral arindit. Anak kalde kapanggih keur dicangcang kana panto imah di sisi jalan. Sabot maranehna keur muka panyangcangna, jelma-jelma anu keur narangtung di dinya naranya,
"Hei, keur naraon? Kunaon dilepaskeun enta anak kalde teh?"
Sanggeus disebutkan sakumaha pesan Yesus, ku eta jelma-jelma dibikeun dibawa. Tuluy dihaturkeun ka Yesus, tonggongna disasarapan ku jubah maranehna, celak anjeunna nitih. Jelma-jelma loba anu ngalamparkeun jubahna di jalan. Nusawareh deui ngalamparkeun dang daunan beunang ngalaan ti kebon-kebon. Geur jelma-jelma nu dihareup nu ditukang sarurak,
"Puji Allah. Mugia anu sumping kalawan panjenengan pangeran diberkahan ku Allah. Mugia karajaan anu bakal ngadeg, karajaan Daud karuhun urang, diberkahan ku Allah. Puji Allah."
Yesus lebet ka kota Yerusalem, terus lebet ka Bait Allah, ningalian sakurilingna. Tapi kusabab harita geus burit, anjeunna terus ngabujeng ka Betania jeung murid-muridna nu 12 tea. Poe isukna, waktu Yesus keluar ti Betania jeung murid-murid, anjeunna ngaraos lapar. Ti kajauhan, anjeunna ningali hiji tangkal kondang, dauna gomplok, tuluy dicaketan rek ditinggalian sugan aya buahna. Tapi barang ditinggalian teh ngan daun bae wungkul, sabab can usumna buahan. Yesus ngalahir ka eta tangkal kondang,
"Ti semet ieu, moal aya deui anu ngahakan buah maneh."
Kasauranana kadarengian ku murid-murid. Sangga sumping ka Yerusalem, Yesus lebet ka Bait Allah, tuluy ngusiran anu keur jarual beuli di dinya. Meja-meja tukang nalukerkeun duit jeung bangku-bangku tukang ngajual japati dibalik-balikeun. Sarta jelma-jelma dilarang barang bawa ngaliwat pakarangan Bait Allah. Tidinya saurna ka jalma rea,
"Geus ditulis dina kitab suci, kieu dauhan Allah. Bait kami bakal disarebut tempat paragi sembahyangna sagala bangsa. Tapi ari kumaraneh dijieun sayang begal."
Ucapan anjeunna kaderengieun ku imam-imam kapala jeung guru-guru agama. Maranehna tuluy nareangan jalan supaya bisa maehan Yesus. Maranehna tarisieun ku anjeunna sabab rahayat kabeh katarik ku pengajaranana. Sanggeus burit, Yesus jeung murid-muridna kaluar ti jero kota. Poe isuk-isukna keneh, Yesus jeung murid-murid geus araya di jalan. Tangkal kondang nu kamari teh kasampak geus garing jeung akar-akarna. Petrus ingeten kana kajadian kamari di dinya, tuluy unjukan ka Yesus,
"Tingali, tangkal kondang anu kamari disapa ku Bapa teh parantos pae."
Waler Yesus,
"Numata kudu percaya ka Allah. Kami ngabejaan. Saha bae ge bisa nitah ka ieu pasir sina ngajungjung terus nguncelungkeun maneh ka laut. Tangtu kajadian. Tapi ulah cangcaya, kudu percaya nya-nya dina hate yen omonganana bakal kajadian. Kusabab eta kami ngabejaan. Lamun maraneh neneda jeung aya anu dipenta, kudu percaya yen pamenta maraneh saenyana geus dikabul. Menta naon ge tangtu dibere. Jeung lamun maraneh sembahyang tapi boga katengeunah ka batur, hampura heula eta batur teh supaya kasalahan maraneh oge dihampura ku ramanu di sawarga. Lamun maraneh henteu ngahampura batur, kasalahan maraneh oge moal dihampura ku ramanu di sawarga."
Sanggeus sumping ka Yerusalem deui, sabot Yesus angkat-angkatan di jero Bait Allah, daratang imam-imam kapala, guru-guru agama jeung para kokolot. Tuluy naranya ka anjeunna,
Naon dasarna anjeun migawe kitu? Menang hak kitu tisaha?
Waler Yesus,
kaula ge rek nanya ka aranjeun saperkara. Lamun kajawab, kakara pertanyaan aranjeun, perkara hak kaula dijawab. Ari Yohanes kagungan hak ngabaptis tisaha? Ti Allah atawa ti manusa?
Maranehna jadi patanya-tanya jeung pada batur,
kudu kumaha jawabna? Lamun dijawab ti Allah, tangtu cek manehna, kunaon atuh aranjeun teu percaya ka Yohanes? Lamun dijawab ti manusa, matak susah ka urang.
Maranehna sarieunan ku rahayat ari ngajawab ti manusa mah, sabab rahayat mah nganggapna ka Yohanes teh nabi. Tungtungna ngajawabna teh,
duka teuing.
Saur Yesus,
ari kitu mah kaula ge moal ngabejakeun make hak naon kaula migawe kieu.